Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Tämä perintökampanja on edelleen toiminnassa, joten jos sä haluat jättää ison perinnön, niin se kannattaa tehdä tämän lapun kautta muun muassa. Se kannattaa. Mihin sä kylvät sun aikasi ja mihin sä kylvät sun resurssissa? Se on tosi tärkeä. Jeesus puhuu kylväjän vertauksen. Nyt mä en pidä saarnaa kylväjän vertauksesta, mutta Jeesus opetti antamisesta ja sanoi, että ei me laiteta niitä siemeniä tien oheen, vaan me kylvetään sellaiseen maaperään, joka kantaa hyvän hedelmän. Ja usein mä ajatellaan, että me voidaan niin kuin satunnaisesti tehdä jotain. Ja niinhän me voidaan tehdä. Meillä on täysi vapaus. Mutta entä jos me tehtäisiin niin pitkälle tähtäimelle, nähtäisiin, että joku kantaa hedelmää, jossain syntyy hedelmää, mä haluan laittaa siihen. Ja mä väitän, että seurakunta on sellainen paikka, johon kannattaa sijoittaa. Kannattaa sijoittaa aikaa, kannattaa sijoittaa varoja. Koska, tiedättekö, tämä ei ole mikään ajallinen juttu. Sä ajattelet, että mä laitan nyt rahaa tähän näin ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Ei, sä laitat varoja iankaikkisuuteen. Seurakunta ei ole vaan tätä aikaa varten, vaan tämä seurakunta eräänä päivänä tulee tuliset vaunut ja vietän taivaaseen. Tämä on ikuinen ja iankaikkinen systeemi, jonka Jumala on perustanut. Ja sä et laita aikaasi, kykyjäsi, varojasi, vaan ajalliseen, vaan sä laitat johonkin, joka on täysin ajatonta. Eikö se ole aika huikea ajatus? Mä olin kuluneella viikolla, kone ei lähde vielä käyntiin, mutta kuluneella viikolla olin ystäväni Antero Laukkasen, hän on viikon ollut saattohoitokodissa ja mentiin viiden pastorin kanssa rukoilemaan Anteron kanssa. Ja kahden tunnin ajan me rukoiltiin ja me keskusteltiin ja Antero keskustelee aika vaikeasti, koska hän käyttää sellaista lukulaitetta, jolla hän silmillänsä kirjoittaa tekstiä ja sitten se kone lausuu sen, mitä hän kirjoittaa ja me sitten keskustellaan siitä aiheesta. Ja Antero heitti tällaisen ajatuksen meille pastoreille, että keitä me ollaan. Hän antoi meille nimen kammiojohtajat. Viisi kammiojohtajaa. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Jeesus sanoi, että mene kammioosi ja rukoile. Ja tämä oli Anteron antama haaste meille, että me viettäisimme enemmän ja enemmän aikaa rukouksessa. Ja mä haluan ainakin ottaa sen haasteen vastaan. Ja mä oon reilu vuoden ajan säännönmukaisesti rukoillut joka aamu. Vähän erilaisia jaksoja, mutta systemaattisesti joka aamu mä haluan istua siinä mun tuolissa ja rukoilla ja etsiä Jumalaa. Ja nyt me oltiin Hanolisan kanssa tässä viikolla tulisielukoulussa ja siellä oli ystävämme opettamassa. Ja hän jätti tällaisen uuden haasteen meille, että me rukoillaan yhdessä. Ja meillä on sellainen systeemi, josta mä en kerro teille, koska me ajamme itse sisälle ensiksen. Ja sellainen systeemi, että me rukoillaan, siinä menee puoli tuntia, tunti yhdessä. Ja mä odotan sitä, että mitä tämä yhdessä rukoilu saa aikaan. Yksi ajaa takaa, 1000, näin Raamattu sanoo, 2 ajaa takaa, 10 000. Mä odotan sitä, että tulokset on ihan siis tosi massiiviset. Ja ei vain sitä, että me nyt rukoillaan yhdessä, mutta me todella paneudutaan siihen. Ja mä koen sen, että joka kerta kun me tehdään se, me ei monta kertaa tehty sitä, mutta joka kerta kun me tehdään se, niin Pyhä Henki laskeutuu siihen meidän keskuuteen. Jumala tekee jotain. Ja tiedättekö, kun me rukoillaan, niin ei vaan jossain tapahdu jotain, vaan alkaa tapahtua meissä. Pyhä Henki tulee niihin tilanteisiin ja alkaa muuttaa meitä. Ja se on hieno prosessi ja mä uskon, että se on pitkä prosessi siihen saakka, kun mä potkasin sitä kick the bucket. Mä lähden täältä näin jollakin vaunulla tuonne taivaaseen. Siihen saakka mä haluan olla rukoilemassa ja etsimässä Jumalaa. Onko mä kadottanut Jumalan? En. Mutta mä haluan, että se Jumalan suhde mun elämässä syvenee ja syvenee ja syvenee. Ja mä tiedän sen, että jotain tapahtuu siinä prosessissa. Mun se heikko ja mitätön voima, se menee vielä mitättömämmäksi. Ja Jumalan voima tulee suuremmaksi. Ja sitä mä odotan. Että se Jumalan voima asettuu asumaan minun väkevällä tavalla. Että kun mä kohtaan ihmisiä, niin ihmisistä alkaa tapahtua myöskin sitä muutosta. Se muutos, jonka Jumala saa minussa aikaan, alkaa muuttaa myöskin muita. Ja tähän mä tahdon haastaa Suhea. Lähdetään yhdessä tähän prosessiin. Etsitään Jumalaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Etsitään hänen voimaansa. Janotaan hänen voimaansa, janotaan hänen läsnäolonsa. Tiedättekö mitä? Tämä kaupunki muuttuu. Tämä muuttuu sen kautta, että me muutumme. Mutta kuinka kauan Jumalan täytyy odottaa sitä, että me pysähdytään odottamaan Jumalan voimaa, rukoilemaan sitä, Jumala tule. Mä olen epätoivoinen, mä en pysty tekemään yhtään mitään yksin. Mä tarvitsen sun voimas ja tule Jumala. Kaikella sillä voimalla, mitä sulla on. Tiedätkö mitä? Jumala odottaa sitä, että me aletaan rukoilemaan tällaisia rukouksia. Me ollaan epätoivoisia. Jolla et sä auta, niin mä en lähde yhtään minnekään tästä. Epätoivoinen. Epätoivoisesti etsin Jumalaa. Kammiojohtajat. Mä haluan esittää tämän haasteen meille jokaiselle. Tulkaamme yhdessä kammiojohtajiksi. Tulkaamme yhdessä, löytäkäämme yhdessä se salainen yhteys Jumalaan, koska sen salaisen yhteisen yhteyden kautta me saadaan niitä salaisia jumalallisia voimia, jolla meidän elämä voi muuttua, jolla me voimme olla myöskin muuttamassa muita ihmisiä, muiden ihmisten kohtaloita. Lähdetkö mukaan matkalle?
Lähden.
Tervetuloa. Oli täällä muutama, joka lähti. Pari kuvaa. Tuossa on, tämä on hieno kuva. Pysytään reitillä. Tämä on aihe, josta me puhutaan. Me ei haluta eksyä reitiltä. Ja varmen tae reitillä pysymiseen on se, että mulla on se opas täällä näin. Mulla on täällä kompassi, mulla on täällä ohjekirja ja enhän mä eksy reitiltä. Mutta voi minua, jos mä en ota opasta mun sydämeen. Voi minua, jos mä en elä sen oppaan ohjeiden mukaan. Silloin mennään kyllä ihan eksyksiin. Pikku intro itsestäni. Mä en ole nyt on tietysti puhuja puhuu aina itsestään myöskin, sitä ei voi välttyä. Mutta vähän puhun omista juurista, niin mulla on isoisä. Isoisä, jonka kuva tulee tonne. Hänen nimensä oli Robert Kokkola. Ilman, koska pojan, meidän nuorimman pojan nimi on myöskin Robert Kokkola. Eikö se ole komea mies? Jos Bobi kasvattaisi viikset ja parran, Niin se olisi ihan kopio tuosta. Se on Bobin kopio. Ei ihme, että meidän pojan nimi on Robert Kokkola. Robert Kokkola oli asemapäällikkö ja oli tällainen ehkä uskonnollinen vaikuttaja ja hänellä oli mun isoäidin nimi, hän oli Robert ja isoäidin nimi oli Edla tai Ella Kokkola. Ja ne oli tällainen, sanottaisiko uskonnollinen perhe, perusluterilaisia ihmisiä. Mä uskon, että näistä isovanhemmista johtuu se, että mun isäni tuli uskoon ja monet Robertin muista lapsista tulivat uskoon. Ja isovanhemmista, josta mä oon aikaisemmin kertonut, Hanna-Liisan isovanhempi, isoisä, oli myöskin tällainen isoisä, joka uskoi Jeesukseen. Ja tämän Emeli Ilmoniemen kautta mun äiti tuli uskoon ja mun isä tuli uskoon. Ja mitä mä sanoisin, me ollaan suunnattoman kiitollisia isovanhemmista, jotka oli isovanhempia, jotka varmasti rukoili meidän puolesta, tulevien sukupolvien puolesta. Ja mä haluan olla sellainen isovanhempi, joka rukoilen meidän lapsikatraan puolesta ja ei vaan meidän lasten, vaan meidän lasten lasten puolesta. Tuossa on 8 lastenlasta. 9 ei ollut vielä syntynyt, eli Joelin nuorimmainen Ella ei kuulu tuohon joukkoon. Ja nyt meille on tulossa 10. lastenlapsi, eli puhutaan lapsen lapsen lapsesta. Et me tullaan, mikä me ollaan, ihan hirveitä iso vanhempia. Mutta suku kasvaa. Ja nyt kysymys on se, että jatkuuko tämä uskon siemen? Meneekö se eteenpäin? Ollaanko me sijoittamassa meidän lapsiimme, meidän lastenlapsiimme ja tuleviin lastenlapsiimme sitä uskoa, jonka Jumala on meihin sijoittanut? Vai pantataanko me sitä itsellemme? Mulla on sellainen aare, että mä en jaa kellekään tätä. Vai onko se jaossa? Halutaanko me jakaa meidän perheillemme, meidän suvuillemme, meidän ystävillemme sitä, mitä Jumala on meille antanut. Mä toivon, että me voitaisiin, kun tässä lähdetään liikkeelle, nämä on tällaisia alkupuheita, että me voitaisiin rukoilla yhdessä Isä meidän -rukous. Meillä ei ole paljon tällaisia NS-kirkollisia toimituksia tai kaavoja. Tämä ei ole mikään kirkollinen kaava, tämä on hyvä rukous. Isä meidän -rukous. Voidaanko me rukoilla yhdessä? Mä pyydän, jos te jaksatte nousta seisomaan, niin rukoillaan yhdessä ihan hartaasti ja hittaasti. Maistele tuota 2 ensimmäistä sanaa. Isä meidän. Minun isäni. Mä rukoilen ketä tahansa, mä rukoilen mun isää taivaassa, joka rakastaa mua suunnattoman suuresti. Joka rakastaa sinua. Ja hän on myöskin sinun isäsi, jos olet ottanut Jeesuksen pelastajan vastaan. Hän on kaikkien meidän isä. Mahtava isä. Jos me ajatellaan meidän isovanhempia, mahtavat isovanhemmat ovat johtaneet meidän uskoon. Mutta tämä isä on kaiken uskon alkaja. Hän on jo suunnitellut sen, että me tulemme osaksi hänen perhettään. Hän, meidän isämme. Rukoilla. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan tänään tulla sun kasvojen eteen. Isä, me kiitetään siitä, että me ollaan taivaan kansalaisia. Me ei ole vain synnytty johonkin maalliseen perheeseen. Meillä ei ole vain maalliset vanhemmat, vaan meillä on taivaallinen isä. Ja me kuulutaan siihen ydinperheeseen. Me ollaan sun lapsia. Me kiitetään sitä. Tämä ei ansiosta, tämä on lahja. Ja tämä on saatu Jeesuksen sovitusten kautta. Isä, kiitos siitä, että sä oot meidän isä. Ja me ollaan sun rakkaita lapsia. Joskus vähän ei niin kilttejä. Me ollaan rakkaita lapsia. Sä rakastat meitä ihan kaikkisella rakkaudella. Ja me ollaan tosi kiitollisia siitä. Ja kaikki kansa sanoi, aamen. Onko meillä mitään nenäliinaa täällä? Tämä alkaa mennä vähän liian kosteista. Mä en tiedä, onko musta minkään näköiseksi saarnaajaksi enää koskaan, kun mä alan vetistele joka kerta. Ja kun sanotaan, että suomalainen mies ei itke. Ei suomalainen mies saa itkeä. Ei se saa osoittaa tunteita. Kuka sen on sanonut? Nämä on ne latinot ja ruotsalaiset ja italialaiset ja muut sellaiset tunteelliset, ne saa itkeä. Mutta suomalainen mies, minähän en itke. Mä uskon, että kyynelät on terveellisiä. Ne saa jotain aikaan meissä. Se on se sisäinen puhdistuskanava, joka täytyisi jokaisessa meistä aueta. Ja lopetetaan se vastustaminen, että jos pyhähenki tulee, saako pyhähenki sut itkemään? Kyllä. Anna sen itkun tulla. Itke vapaasti, itke vuolaasti. Ja se on kumma, kun alkaa itkeä, niin alkaa jotain puhdistua myöskin täältä sisältä. Ei se ole vaan kyynelkanavista tulee jotain vettä, vaan jotain tapahtuu mun sisimmässä. Se on sitä, että Jumala murtaa meitä. Kun me halutaan olla niin koviksi, varsinkin suomalaiset äijät. Vai mitä Uwe? Me ollaan koviksia. Me ollaan koviksia. Me halutaan esittää sitä, että mä olin sellainen jätkä, että mä en kyllä itke enkä vetistele. Mä en ole niin kuin noi naiset, jotka itkee aina. Entä jos muutettaisiin tämä traditio? Ja suomalaiset miehet alkaisi itkeä ja naiset ei itkisi niin paljon. Oh. Mitä?
Antakaa meille vähemmän syytä itkuun.
Vähemmän syytä itkuun, joo. Kun ajatellaan tuota isäkäsitystä Raamatussa, niin nyt jos sä tutkit vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, on mielenkiintoista todeta se, että vanhan testamentti puhuu tosi vähän Jumalasta isänä. Siellä on vain muutamia kohtia. Me voidaan muutamia niistä katsoa, missä sanotaan ja puhutaan, kuinka Jumala on isä. Ja se yllättää, että niitä on niin vähän. Mä en ottanut kuin muutaman kohdan tässä, mutta niitä on tosi, tosi harvoin. Jesaja 63:16. Olethan sinä meidän isämme. Ei Abraham meistä mitään tiedä, eikä Israel meitä tunne. Sinä, Herra, olet meidän isämme. Ikuinen lunastajamme, se on sinun nimesi. Tämä on jännä juttu, useimmat näistä kohdista on profeettoja, jotka puhuu Jumalasta isänä. Tarvittiinko profeetta, joka tavallaan katseli tulevaisuuteen ja näki se, mitä tulee tapahtumaan Jeesuksen syntymän jälkeen. Jesaja 64:7, mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savea, sinä saven valaja. Me kaikki olemme sinun kättesi tekoa. Näillä profetoilla oli ilmestys Jumalasta isänä. He tajusivat, Jumala ei ole vain korkea Jumala taivaassa. Ja monet varmasti vanhan testamentin perusteella ajattelivat, että Jumala oli tosi kova Jumala, joka tuomitsi ja tappoi ihmisiä. Oli hirveä Jumala. Ei. Jumala ei muutu. Hän on ollut aina sama, iankaikkisesti sama. Hän on ollut sama vanhan testamentin aikana kuin hän on uuden testamentin aikana. Jeremia 3:19. Minä, siis sanotaan, puhutaan Jumalasta, ajattelin, annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa, lahjoitan omaksesi kauniimman, puhutaan varmasti juutalaisista, Israelista, ihanimman koko maailmassa, ajattelin, että sinä sanoisit minua isäksi, etkä koskaan käynyt minusta pois. Malakian kirjan 3. luku, viimeinen Raamatun vanhan testamentin kirjoista ja viimeinen luku, viimeinen jae. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Ja mulla on se näkemys ja uskomus, että tämä puhuu joko meidän ajoista tai lähellä meidän aikoja. Jos me eletään lopun aikoja ihan oikeasti, niin mitä tapahtuu siinä lopun aikojen kynnyksellä? Hän Jumala, isä, kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Tuo hebreankielinen sana kääntää tarkoittaa niin kuin, sydämen kääntymistä väärästä suunnasta oikeaan suuntaan. Se tarkoittaa jälleenrakentamista. Se, mikä on ollut rikki, mikä on ollut erossa, sen Jumala tulee kääntämään hänen puolelleen. Hyvä tulevaisuus. Sydämet liittyvät yhteen. Ne, jotka ovat olleet kaukana, ne Jumala liittää lähelle toinen toistaan. Sen Jumala saa aikaan. Ja nyt kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin jos opiskelet sitä, miten Jumalasta puhutaan, niin en tiedä, onko yllättävää se, että evankeliumeista 4 evankeliumin kirjoittajaa eri tavoin puhuu Jumalasta isänä. Markus, joka oli tuollainen man of action, toiminnan mies, puhui isästä vain 5 kertaa. Jumalasta isästä 5 kertaa. Luukas, lääkäri, intellektuaali, 20 kertaa. Matteus 44 kertaa mainitsi Jumalan isänä. Ja arvaas, mitä Johannes? 123 kertaa. Räjäytti pankin. Johannes tajusi jotain Jumalasuhteesta. Hän tajusi sen, ja mä uskon, Jumala antoi hänelle ilmestyksen siitä, että Jumala on isä. Ja ei yhtään ihme, että Johannes oli se, joka nojasi Jeesuksen kylkeen. Ja Johannes oli se, joka sanoi, että puhui itsestä, että hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Aika kiva juttu. Oletko sä se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti? Oletko sä se opetuslapsi, joka nojaa kylkesi aamurukouksessa Jeesuksen kylkeen ja osoitat vain rakkautta häntä kohtaan? Se oli vain Johanneksen etuoikeus. Hän sai mennä siihen, ei se ollut kuin kaksi kylkeä, mitä nojata. Ja Johannes oli se, joka otti sen tärkeän paikan. Mikset sinä? Miksen minä? Tee samoin. Mä uskon, että Jeesuksen kylässä on niin paljon paikkoja kuin meitä on ihmisiä. Jeesuksen lähellä on niin paljon paikkoja kuin meitä on ihmisiä. Mutta eihän me kiireiset suomalaiset, yrittelijät suomalaiset, pätevät suomalaiset, fiksut suomalaiset. Mitäs me nyt lähdetään jeesustelemaan tässä? Voitaisko me tehdä muutos meidän elämässä? Voitaisko me ajatella, että mä haluan ainakin olla se Johannes. Mä en halua olla joku Markus, joka hirveällä kiireellä painaa eteenpäin ja ei kerkeä oikein edes tavata Jeesusta. Nyt mä vähän väritän tätä juttua, ei tämä ihan tälleen mennyt, mutta kuitenkin. Mä haluan nähdä sen, että miksi Johannes puhuu niin paljon isästä. No, en tiedä, oliko Johannes taisi olla yksi niistä nuorimmista opetuslapsista. Ehkä se oli nuori kundi, joka kaipasi isää tai isähahmoa. No, ei niissä nyt sitten Johanneksen ja Jeesuksen ikäero ollut mikään hirveä, ettei se nyt oikein olisi Jeesus sopinut edes luonnollisestikaan Johanneksen isäksi. Mutta Johannes otti sen paikan. Ei kysynyt varmaan kaverilta lupaa, en tiedä mitä muut opetuslapset ajattelivat, että kyllä tuo Johannes kehtaa vaan. Aina se menee tuon Jeesuksen kainaloon ja riippuu siinä kiinni. Miksi niin kähnää sen kylässä? Kähnää sinäkin. Mene hänen kylkeensä. Tarraudu kiinni häneen. Ole Jeesuksen lähellä. Lue hänen sanaansa. Rukoile, etsi Jumalaa. Älä lopeta sitä etsimistä, vaan etsi loppuun saakka. Koska siinä Jeesuksen läheisyydessä on sinun voimasi salaisuus. Ja jos mä vedän tämän niin kuin vastakkaisesti, Jeesuksen etäisyydessä ei ole mitään voimaa. Jeesuksen läheisyydessä, Jeesuksen tuntemisessa on salaisuus. Siinä on salainen voima. Ja tiedättekö, yksi asia ja yksi kaveri, joka henkeen ja vereen yrittää estää, että sä et menisi siihen kähnäämään Jeesuksen kylkeen. Tämä kähnäys, en tiedä, onko se oikea sana, mutta mä teen sen. Että sä menet siihen kylkeen vaan ja sä haluat olla sen Jeesuksen vieressä. Miksi? Koska sä rakastat Jeesusta. Koska sä rakastat isää. Ja Jeesuksen kautta sä oot myöskin isän yhteydessä. Ja kun ajatellaan kolminaisuutta, niin Pyhä Henki erikoisella tavalla tulee tähän suhteeseen. Ja siunaa sen ja puhuu siitä suhteesta ja vahvistaa sen, että tää on tosi hyvä juttu sulle. Tässä on sun ja mun voiman salaisuus. Ja älä ihmettele sitä. Että yksi kaveri yrittää estää, että missään tapauksessa menisi Jeesuksen kylkeen ja etsisi hänen läsnäoloaan. Haluatko tiedä, kuka se kaveri on? Se on se perkele, sielunvihollinen saatana, joka henkeä verien kaikilla voimme yrittää kiusata sanoa, että älä mene sinne, susta tulee ihan hurja hihkuli. Come on, anna hihkuliuden tulla.
Come on.
Yes, mä haluan kaiken sen, mitä sieltä tulee. Jumala ei anna meille mitään pahaa. Jeesus sanoi, että kun me anotaan Jumalalta Pyhää Henkeä, niin hän ei anna skorpioneja, hän ei anna käärmettä, ei hän anna mitään pahaa, vaan hän antaa hyvän, hän antaa Pyhän Hengen meille, kun me anotaan sitä häneltä. Ja siihen muuten loppuu voimaton vaellus.
Yes.
Ja tähän meidät on, tai tähän meitä haastetaan, ottaa vastaan Jumalan voima. Valtaa Jumalan voimassa, täyttyä hengellä, täyttyä Jumalan sanalla, täyttyä hänen läsnäololla. Ja silloin alkaa tapahtua. Meillä on Hanna-Lisan kanssa mielenkiintoista vaellusta tässä viimeisten päivien aikana ollut. Me käydään kaupassa niin kuin muutkin suomalaiset ja ostetaan asioita ja muuta tällaista. Ja tässä yhtenä päivänä mennään ostaa uutta tällaista routeria, eli mikä se nyt on? Reititin router. Tietokoneeseen uutta reititintä ja siinä mennään tekemään kauppoja ja siinä on sellainen nori, vajaa 30 kaveri myymässä sitä tuotetta meille. No siinä sitten keskustellaan kaikkea tällaista mukavaa ja sitten mä halusin saada tuolla samalla sen kellon, mikä tuolla huonilla on. Mun vanha iWatch on sanoi sopimuksensa irti ja lähti eläkkeelle. Ja pitäisi hankkia uusi sellainen, mutta en ole vielä hankkinut. Ja sitten alettiin juttelemaan siitä. Ja sitten tämä kaveri alkoi sitten, että joo, se on tosi hyvä, että se pitää huolen myöskin sun unesta ja mittaa sitä, että miten sun kehos toimii ja muuta tällaista. No Hanna-Lisa totesi, että ei Rauno mitään, että ei toimi edes mitään sellaista tarvitse, että se nukkuu yönsä niin hyvin joka yön. No mä sitten sanoin sille kaverille, että joo, niin mä nukun hyvin, koska mä menen nukkumaan hyvällä omalla tunnolla. Ai jaa, hyvällä omalla tunnolla. Hän muuten etsii seurakuntaa, että hän on kiinnostunut näistä hengellistä asioista. Hei! Ja tämä ei ole vaan nyt tämä kerta, vaan joku toinenkin kerta, niin ihmiset on kiinnostuneita evankeliumista. Ja ne odottaa sitä, että joku tulee kertoa, että mulla on hyviä uutisia sulle. Mä voin kertoa sulle Jeesuksesta. Mutta ei, eihän me suomalaiset. Ei, pois se meistä. Pois se meistä. Joo, lapset tulee kohta tänne näin Hanna-Lisa muistuttaa tuossa näin, että mä nyt menen liian pitkälle. Mutta anyway, annetaanko me se Jumalan läsnäolon läikkyy meistä ulos siellä, missä me kuljetaan? Vai pantataanko me sitä, kun se on niin kallis aare, että eihän mä nyt kerrekään kerro, kun mulla on tällainen salaisuus tällainen. Se on tosi, tosi kiva salaisuus. Mutta Jumala haluaa, että me kerrotaan ihmisille hyvä uutinen. Ja nyt me voidaan siunata tällä hyvällä uutisilla meidän jälkikasvua, eikö niin?
Kyllä.
Tämä menee nyt vähän eri kaavan mukaan, mitä mä olen ajatellut, mutta who cares? Jumala haluaa, että se siunaus, jonka Jumala on meille antanut, että me voidaan olla siunaamassa jälkipolvea. Ja ennen kaikkea johtaa heitä Jeesuksen tuntemiseen ja myöskin sitten olla laskemassa kätemme heidän päälle. Ja mä pyydän nyt. Tämä menee ihan eri kaavan mukaan, mutta pyydän kaikkia isiä tänne. Isiä, jotka haluaa laskea kätensä, ei sairasten päälle, vaan lasten päälle. Voi siellä sairaatakin olla. Ja me voidaan siunata meidän jälkipolvia, eikö niin? Isät, jotka uskotte Jeesuksen, tulkaa tänne eteen. Ja bändi menee tuonne lavalle ja virittelee soittimia. Ja sitten me kutsutaan meidän suloiset pienokaiset tänne eteen ja ne tulee Henkan johdolla tänne ja me lasketaan näiden rakkaiden lasten päälle kätemme ja siunaamalla siunataan heitä. Ikärajaa ei ole, kaikki lapset voi tulla. Joo, käykää vaan ystävät, laskekaa kätenä näiden ystävien päälle. Ja isä, me kiitetään siitä, että me saadaan siunata lapsia. Me kiitetään siitä, että sä oot antanut nämä lapset meidän hoitoon. Ja me julistetaan Jumalan siunausta heidän elämänsä ylle. Me julistetaan Herran siunaus heille Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yksi asia, joka liittyy tähän isä-suhteeseen, joka, kun valmistin tätä puhetta, mä koen, että mun tulee mainita tämä, että jos sulla on ollut vaikea isä-suhde, tai sä koet, että sä itse oot ollut vaikea isä, kukaan meistä ei olisi ollut aikanaan aina vaikea isä. Mutta sulla on ollut vaikea isäsuhde ja sitä vaikeasta isäsuhteesta sulla on jäänyt anteeksi antamattomuutta isäsi kohtaan. Ja mä koin, että Jumala haluaa vapauttaa meidät, että me ei mennä jonkin anteeksi antamattomuuden kanssa eteenpäin elämässä. Koska siitä tulee este. Tulee este meidän hengelliselle kasvulle, siitä tulee este meidän ihmissuhteisiin. Ja mä haluan kun julistaa sinulle, joka kamppailet tämän anteeksi antamattomuuden kanssa, että Jumala haluaa vapauttaa sut. Jumala haluaa antaa yliluonnollisen kyvyn antaa isälle anteeksi. Mä tahdon johtaa sut tähän anteeksi antamuksen rukoukseen tänään. Sä voit rukoilla hiljaa mun perässä. Rakas taivainen isä, mä tulen sun eteesi. Mä tunnustan sen, että mä en ole antanut anteeksi isälleni niitä asioita, joissa hän on pettänyt minua tai on käyttäytynyt minua kohtaan tavalla, joka on loukannut minua syvästi. Isä, mä rukoilen sitä, että sä annat voiman minulle antaa anteeksi. Voiman minulle päästää irti kaikista syytöksistä ja olla vapaa Jeesuksen nimessä. Mä julistan sulle vapautta Jeesuksen nimessä ja veressä. Että sä en tarvitse itse yrittää antaa anteeksi, vaan hän antaa voiman sinulle antaa anteeksi. Jeesuksen nimessä mä julistan vapautta sulle. Vapautta sulle siitä anteeksi antamattomuuden kahleesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!